kamar. Handan við grjótvekkin, sem aðskildi bakhúsalóðirnar, stóð útikamar, sennilega einn af örfáum sem enn voru í notkun í Reykjavík á 7. áratugnum. Það var gömul kona, Æva Forn, fannst okkur krökkunum, sem notaði kamarinn. Hún reykti pípu og reykstrókarnir stóðu út kringlótt gatið á kamarhurðinni. Á morgnana mátti sjá hana skvetta úr hlandkopnum yfir rababarareitin undir húsvegnum og það þurfti kjark til að ræna þessum eldrauða rababara og láta sem ekkert væri fyrir framan stelpurnar með að maður smjattaði á stönglinum. Skuggamyndir úr ferðalagi 2008.